Tere kuulaja! Täna on käes järjekordne päev, kui me teeme edasi.org-i podcasti seeria tagasi uue episoodi. Seekord on minu külaliseks Maarja Punak ja Maarja on politseikapten, sotsiaalmeedia ja veebiturvalisuse valdkonna ekspert. Mina seostan teda nii-öelda siis üks ameti nimetusega nagu veebikonstaabel. Paljud minu tuttavad ütlevad alati, kui midagi internetis kahtlast näevad, midagi küsitavad, et saada veebikonstaablil, et kas kellelgi on Maarja kontakte. Nii et väga tore on lõpuks lasta siis ka oma sõnadega sellest kõigest meile rääkida Maarja Punakul. Tere!
Tere!
Viimasel ajal on pinged just võib-olla sotsiaalmeedia valdkonnas kuidagi eskaleerunud. On sellised tähelepanekud, et kuna sotsiaalmeedia ning avalik interneti ruum areneb nii kiiresti, et tihti peale just kui me ei käitumisnormid või ei jõua järele sellele ja tihti peale on sõike tunne ka, et me ei tea, mis seadused kehtivad siis sotsiaalmeedia ruumis, et alati on olnud nagu hea järgi küsida kelleltki, ma ei tea siis, kuidas öelda, politseameti esindajalt või seaduse esindajalt sotsiaalmeedias. Et kõigepealt on sükkene küsimus, et nende vandenõudega, mis on levinud just konkreetselt siis võibolla koronapandeemia ajal, et kui palju on tulnud siis järelpärimisi või sekeldamisi just vandenõudega seotud teemadel, et kas inimesed võtavad teiega ühendust ja üritavad siis politseametilt saada vastuseid mingitele kas valeinfo poolt levitatud poleemikatele või ei ole pigem nende vandenõu teemadega nii palju kokku puudud?
On ikka olnud, et esiteks kõik need teemad, mis puudutavad tervist, ehk siis kui inimesed märkavad, et need vandenõu teoreetikud on jagamas sellist infot, mis võib olla elule ja tervisele ohtlik, on see siis MMS-i joomine, on see mingi muu aine tarbimine, mis väidetavalt võiks inimese tervist nagu aidata kellegi väitel, aga on need arstid, on need inimesed, kes tegelikult teavad, mida see aine sinu kehas võib teha, näiteks sellisel juhul, siis loomulikult kõik see, mis puudutab üleskutseid. Ehk siis ka vandenõu teoreetikute seas on radikaalsemaid inimesi, kes arvavad, et selleks, et panna inimesi uskuma seda, mida nemad usuvad, on vaja vägivalda. Et sul on vaja tulla tänavale, sul on vaja nii-öelda avaldada meelt, aga seda meelt avaldada siis niimoodi, et sa kas tõesti tekitad ohu kellelegi tänaval või kutsud üles kas või näiteks, ma ei tea, politseametnike ründama, kutsud üles valitsusametnike ründama, kutsud üles, et peakski tänaval nii-öelda tegema lärmi ja möllu lihtsalt selleks, et saada oma sellisele missioonile tähelepanu. Ja see ei ole okei ja see ongi, mul on hea meel, et selle peale inimesed meile kirjutavad, annavad teada, et kuulge, siin on mingi asi tekimas.
Kui palju nendest inimeste poolt saadetud siis kas vihjetest või märkustest on no ütleme protsentuaalsed, et sellised, millele te olete pidanud reageerima, kui palju on lihtsalt inimeste võib-olla siis mured, mis on natukene ülepaisutatud, et neid reaalselt võetavaid siis ohutunnuseid palju seal välja võib tulla?
Võib-olla seda me ei tahagi öelda, et kellegi mure oleks ülepaisutatud, sest iga inimese mure on oluline ja see on tema enda seisukohast võttes ju see oli see tähtis hetk, miks tema nagu küsis abi või andis märku. Et kõik mured on võrdselt tähtsad, aga need, kus päriselt me teame, et ongi oht, et inimesed võivad koguneda või inimese elu ongi ohus näiteks, et mõni meedik, kelle suhtes tehti ähvardusi või jah, konkreetsed isikud, siis selle puhul neid näiteid tegelikult õnneks väga palju ei ole. Et need, kes sotsiaalmeedias kipuvad selliseid ähvardamisi tegema, nad üldjuhul ka teavad seda piiri, millest nad üle ei tohi astuda ja meie saame nendega kokku, me vestame, me räägime üle kõik need reeglid, mida nad võivad teha, mida ei või teha ja miks inimesed pidasid seda nende kommentaari või postitust ähvardavaks ja anname märku, et me oleme me oleme seda näinud ja palume mitte siis käituda selliselt, nagu nad seal väidavad, et võiks teha.
Kui nüüd tuleb juhtum, et saate märgu anda, et teatud indiviid või grupp indiviide on siis teinud mingisuguseid üleskutseid, mida siis võib tõlgendada seadusega vastuolus olevateks, et kui te päriselt võtate nendega ühendust, et kas nende suhtumine siis niimoodi näost näkku vestluses on teissugune, kui panete tähele, et see on veebikeskkonnas, et kuidas nad siis reageerivad, kui päriselt minna nendega nagu rääkima ja nad saavad aru, et nad on selles mõttes pälvinud siis politsiameti tähelepanu näiteks?
Võt protsentuaalselt ma ei oskagi öelda, aga hinnanguliselt see on ikkagi, ütleme, et 8 inimest 10 ütleb, et tegelikult ma päriselt nii ei mõelnud ja tegelikult ma ju ei plaaninud või et tegelikult noh, et see oligi nagu nii-öelda suusoojaks öeldud. Aga on see 10-1 on see, kes ütleb, et aga ta plaanibki ja teda ei huvitagi, mida politsei räägib, mis tähendab seda, et meile ta on nii-öelda jätkuv oht ja inimene, kellega me peame veel kas suhtlema, kontrollima teda, et mida ta sotsiaalmeedias edasi teeb, kas tema üleskutsed jätkuvad peale meie vestlust, kuni selleni välja, et kui ta tõesti siis teeb sellise üleskutse, mida me saame juba nii-öelda paragrafi alla ka paigutada, ehk siis ta täidab kõik selle koosseisu tingimused ära, siis me karistame inimest. Ja see üks on tõenäoliselt selline, kes, kelle puhul me veel ei tea ja kellega võib-olla tuleb rääkida.
Kui palju seda on märgata, et inimesed võib-olla ei suuda vahet teha avalikul ruumile, sotsiaalmeedia ruumile, et nad kuidagi jaotavad nad eri standarditesse, et kindlasti nad ju ei teeks avalikus ruumis võib-olla noh, ei viiks täida neid sõnavõtte, et kas inimestel on sükkene natukene nihestunud arusaam võib-olla, et tegelikult on see kõik üks suur inimeste vaheline kommunikatsioon, aga kui sotsiaalmeedias teha selliseid väiteid, mida nad võib-olla avalikus ruumis nagu näost nagu ei teeks, et kas siin on näha, et sotsiaalmeedia üldiselt ja läbi selle on inimesi nagu võimalik mõjutada palju rohkem kui siis võib-olla näost näkku nähes, et kui sotsiaalmeedia on meie vahel, siis me võib-olla ei näe seda teist inimest, et eriti kui on juttu nagu ähvardustest, et on väga kerge ähvardada niimoodi, et sa ei näe teda, see on natukene võib-olla dehumaniseeriv, et sa ei saa aru, et ta on päris inimene, kes elab ja hingab ja kellel on tunded ja niimoodi, et kas need inimesed, kes neid teevad, mille peale te peate reageerima, kas nad on siis, saab öelda, et mingi teatud vanusegrupp või mingid üldised sellised tundemärgid või see jaotub laiali üleüldised?
See jaotub laiali, et tegelikult sellist päris kindlat nii-öelda vanusepiiri ei saa öelda, sest kõik oleneb ka konkreetsest teemast, et millest me räägime. Aga noh, et on ikkagi neid inimesi, kes ütlevad, et loomulikult noh, ma avalikus kohas ju niimoodi ei räägiks, aga siin on ju noh, et minu nii-öelda tuttavad ja sõbrad ja siis sa vaatad, et see tuttavad ja sõbrad on eks ju selline 20 000, 30 000 inimest sisaldav grupp, siis noh, seal nagu tunda ennast nii turvaliselt, et sa arvad, et on võimalik siis teha selliseid hõikamisi, mida sa näiteks Tartu Raekoja platsil ei teeks. Et jah, seal on selline nagu vale ettekujutus võib tekida sellisest nagu turvatundest, et kõik kiidavad mind siin ju takka, kõik ütlevad, et see, mis ma ütlen, on õige. Aga kui sa teeksid seda sama asja, eks ju Tartus Raekoja platsil, tõenäoliselt tuleks seal keegi juurde, kes ütleks kuule, mida sa päriselt siin teed või keda sa ähvardad või ma ise eeldan, et inimesed avalikus ruumis nagu sekkuksid sellise nii-öelda otses ohu peale oluliselt rohkem kui sotsiaalmeedias. Sest eriti ka see, et me nagu avalikus ruumis me üldiselt ei põgene ju, ma ei tea, Raekoja platsist eks ju ära, sest seal on hästi palju inimesi. Aga me oleme sotsiaalmeedias kippunud ära minema nendest gruppidest, kus me näeme, et inimesed räägivadki väga vaenulikult ja ongi väga õelad ja teevadki väga rumaleid selliseid üleskutseid ja me nagu oleme võimaldanud neile natukene selle turvalise ruumi, kus nad arvavad, et sellised sõnavõtud on okeid.
Mul üks juhtum on võtta enda elust, kui pidin käima eelmise aasta talvel kõnelemas siis noortele. See pole okei kampaania raames siis kutsuti sinna kõnelema, on Instagramis selline minu ja Marianne poolt veetud konto nagu see blokkei, mis siis laias laastus keskendub niimoodi lähisuhte vägivallale ja teavitustööle, ennetustööle ja kutsuti kõnelema noorte poolt ja siis sinna sõites tuli jutuks, et noh, et ega kõigile ei meeldi, et kutsuti ja siis tuli välja, et oli ka tapmisähvardusi tehtud Facebooki gruppis, niisugune avalik grupp oli siis selle linna niisugune, noh, kogukonna grupp ja siis küsisin, et noh, et kes see oli ja siis öeldi, et noh, et niisugused lihtsalt natukene võibolla närvis vanemad inimesed, et näiteks minul ei tundunud see nagu tõsiselt võetav oht, et lihtsalt võibolla affektiseisundis keegi niimoodi ütleb, et aga mis punktis inimene nagu võiks sellisest asjast teatada, et kas inimene võib ise anda hinnangut, et ma ei tunne, et mu elu on reaalselt ohus või see on niimoodi, et kui niimoodi öeldakse, et ikkagi põhimõtte pärast võiks, et kuidas suhtute?
Mina ütleksin, et pigem anda veebipolitseinikele teada, anda neile võimalus hinnata seda ohtu. Ehk siis, et võibolla tõesti näiteks, et avaliku elu tegelastel on tekinud teatud nagu ma ei tea, kõrgem taluvuspiir, eks ju, et sa kannatad ära seda, mida öeldakse, aga võibolla sellel kohalikul politseinikul on teave, et see inimene kipubki olema näiteks vägivaldne ja tema selline käitumisstiil võibolla ongi selline, et ta, ma ei tea, et kui õhtu on üritus on, eks ju, ta on juba selleks ajaks paar kohalikku kanget õlut ära joonud ja nüüd ta tuleb sinna üritusele, siis mina ütleks, et ta kujutab ohtu. Kas see, et hakkab selle avaliku korda rikkuma, noh, sellist olukorda, et keegi tõenäoliselt tuleks nagu ründama, no meil ei ole Eestis sellised asju olnud, eks ju, aga see, et ta tuleb sinna kas või üritus segama ja avaliku korda rikkuma, et kas see on see asi, mida me saame ju ennetada. Ehk siis pigem anda teada, anda meile võimalus nagu natuke vaadata selle sisse, et miks inimesed niimoodi räägivad. Plus siis see, et see on alati see võimalus minna ka meil nagu inimesega suhtlema ja võibolla me saame jälle ühele inimesele anda märku, et kuule. See, mida sa niimoodi kirjutad, et see ei ole päris okei. Et see on meie enda muuta see kultuur, et kui me tegelikult ainult nii-öelda registreerime neid teateid, aga ei suhtle või ei võta ühendust või ei anna ka seal selle kommentaarial märku, et ma ei tea, kuule Märt, et see ei olnud päris okei kommentaar, et niimoodi ikkagi ei suhelda ja selliseid ütlemisi ei ole viisakas teha. Siis midagi ei muutugi ju. No, ja me peame hakkama neid kommentaare tegema, mitte ainult raporteerima ja kustutama.
Üks teine näide natukene võibolla mitte niimoodi, ai tegelikult see läheb võibolla sinna vägivalla teemasse hiljutine, mitme nurgapealt puutusin kokku, olin sellisel, ja siia maani olen sellisel meediaplatvormil nagu TikTok ja seal on väga palju erineva siukse kasutajaskonnaga inimesi, on lapsed, kuigi vist seaduslikult väga alaealised ei tohiks seal viibida, kuigi kes seda kontrollib, kes seal anonüümselt seal taga on. Ja oli üks kasutaja, kes siis tegi videoid erinevaid ja ühes või isegi siis mitmes TikToki videos just kui otse sõnu õigustas vägistamist. Et ma tean, et saadeti ka Seebolo case neid näiteid seal küsiti ja siis ka vist Elu24 tahtis kommentaare ja ma tean, et ka vist sinult taheti mingit seisukohtad. Kuidas siis võtta nagu seisukohtad, kui inimesel on tol konkreetse kasutel oli vist kuskil 11 või 12 000 jälgijat, ütleme julgelt, et võibolla seal pooled neist võivad olla alaealised, et kuidas sellele vastata, kui vist eriti seal ei tundu nagu, et kas kuriteo koosseis üldse nagu paigas on, aga samas see info, mida jagatakse, tundub nagu ohtlik, et siuke hall ala, et kuidas suhtuda?
Jah, ma tean, millest sa räägid, et see sama nii-öelda TikToki kasutaja tegi siis tõesti selliseid videosid, kus ta ütleski välja, et siis kui sa näiteks oled enda elukaaslasega suhtes ja kui tema ei taha seksida, et siis tegelikult sinul on õigus temaga seksida, mis on absurd, mis on noh, selge vägistamise kirjeldus, aga see otseselt ei ole veel tegu, see ei ole asi, mida ma saan menetleda, sest ta, nii-öelda ta räägib seda ju jutuna, et see on väga väär, et ta sellist asja levitab, aga ma arvan, et kõige olulisem, mida me saame teha, on see sama seal juures need kommentaariumid. Ehk siis, et kui me anname märku, et kuule see soovitus, mida sa annad, on absurdne, sobimatu, mida ka väga paljud kasutajad tegid, siis me juba suudame natuke seda müüti murda ja natuke tema nagu sõnumit ikkagi teistele ka arusaadavamaks teha. Et neid kasutajad, kes seal kommentaare tegid, oli ju tegelikult väga palju ja ta tegi ka nii-öelda vastu videosid, kus ta nagu üritas siis nagu selgitada, et noh, et tegelikult otseselt ei kiitnud vägistamist kui sellist nagu heaks, aga, ja siis tuli see aga, eks ju, mis ei ole, noh, seal ei olegi aga, vägistamine on vägistamine. Meie jaoks on oluline, et need, kes teda jälgivad, saaksid aru, et see, mida ta räägib, ei ole päris õige ja see, kui näiteks sina kasutajana lähedki, paned sinna, ma ei tea, seksuaaltervise kliiniku mingid sõnumid, mingi lingi sinna juurde ja annad inimesele valida võimalusega teissugust informatsiooni saada ja kontrollida, et see on üks variant. Teine variant on olla Põhja-Korea, eks ju, ja me paneme kõik kanalid kinni ja võtame inimeselt õiguse ära rääkida, aga mina seda ka päriselt ei poolda. Aga nii-öelda sellist vahepealset varianti on väga keeruline leida, sest see, mida inimene kohe praegu eks ju, suust välja räägib, me ei saa seda peatada otseselt. Aga me saame anda talle signaali, et see ei ole õige ja anda teistele jälgijatele signaali, et see ei ole õige ja see võib kaasa tuua karistuse, kui te niimoodi käitute.
Kuidas on nüüd muutnud selliseid, ma ei teagi siis öelda, mitte kuriteo teateid, aga konkreetselt teile on räägitud võib-olla kogu selle Venema-Ukraina sõja raames neti keskkonnas sotsiaalmeedias toimuvate pingete kohta, et kas need on lisanud sellist lisakoormust, et tundus just kui need koronavandanõud kõik need olid nagu üleeile alles, aga tundub, et vaikselt hakkan neid taga igatsema, et nüüd kui see sõda algas, siis see tundub jälle nagu veel karmim pingete eskaleerumine, et kui palju tuleb siis sellised teated, mida võib-olla ei esitata politseisse avaldusena, aga teilt küsitakse nõu näiteks?
No praegu mina võin öelda, et meie oleksime ka nagu sõjas, me oleme selles samas infosõjas ja neid päringuid ja küsimusi ja neid märkamisi, mida inimesed sotsiaalmeedias tähele panevad, on lihtsalt tohutult palju. Üks asi on valeinfo, mis on asi, mida me peame ümber keerama või ümber pöörama või ümber nii-öelda selgitama seal samas sotsiaalmeedias. Sest tänu sellele, et nüüd see Ukraina sõda algas, on ka Facebooki võimekus langenud ja ei ole enam võimalik nii kiiresti neid asju nagu eemaldada. Mis tähendab seda, et kui on valeinfo, siis me peame sinna alla panema ka selle õige info, et inimesed saaksid ise kontrollida järele või saaksid nii-öelda õigest ametkonnast selle konkreetse info siis kätte, mida nii-öelda seal valeinfos siis mainitakse. Ja ma arvan, et muidugi veel rohkem on kahjuks neid teated, kus antakse teada siis inimestest, kes on vaenulikud, vihkamist täis, kurjust täis, kes on põgenike vastu. Jah, nendest osa on vene trollid, kes on pooldavad kogu seda Kremli propagandat ja neid, nagu, neid sõnumeid kuvavad edasi. Aga mingi osa on meie enda inimesi, kes on, no ma ei tea, ma ühega viimati rääksin väga pikalt ja tema aus vastus oligi mulle, et ta oli no, väga, väga kohutavad tekstid oli panud sinna uudise alla kuni selleni välja, et Ukraina naised, et kui nad tahavad raha saada, et siin nad peaksid minema Venemaale ennast müüma. No, absurdne välja ütlemine. Ja kui ma temaga rääksin, siis ta tegelikult vabandus ja ta ütles, et tegelikult ta ei tea, kust see vihkamine tuleb, et ta ei tea, miks ta neid sõjapõgenike vihkab, aga ta vihkab. Ja ta lubas küll oma, jah, nagu need kommentaarid ära kustutada, aga tegelikult sa ei saa ju, no seda valu, mida sa oma kommentaaridega oled juba põhjustanud, sa ei saa nagu kuidagi ära kustutada. Ja no tema ka nagu lõpuks jõudis selleni, et tegelikult minul on ka olnud väga raske elu ja nüüd ma näen, et neid nagu aidatakse, et miks mind ei ole kunagi keegi aidanud. Aga noh, see on probleem, mida meie politseis praegu siin kohe selles suhtes võib-olla ei saa lahendada. Ma saan küsida, et kas ta on midagi puudu, kas me saame riigi poolt siis aidata teda, et ta ei tunneks, et ta on ilma jäänud millegist. Ja selle, noh, see on nagu üks võimalus, eks ju, aga tegelikult, noh, milles see vihkamine üldse tuleb, see inimene ka päriselt ei oskanud mulle öelda ja ma arvan, et ta peegeldab üsna paljude sellist mõtlemist võib-olla sellel teemal. Et ma ei usu, et meie seas on nagu päris pimesi vihkavaid inimesi, vaid on inimesed, kes tunnevad mingit ebaõiglust ja nad väljendavad seda siis sellise pahameele ja vihkamisena sõjapõgenikele, kes ei ole seda mitte kuidagi välja teeninud.
Mu järgmine küsimus oleks olnud selline, mis läheb võib-olla rohkem psühholoogia valda, et tundub, et just, ma ei tea, siis viimase võib-olla 5 aasta jooksul või isegi rohkema ajaperioodi vältel osa elanikkonnast on just kui radikaliseerumas kuidagi just emotsionaalselt on tõugatud üle mingisuguse piiri inimesed, kellelt ei ootaks kas mingi tõelust või tigedust, et kes küll ei plaani kuski kommentaariumis või ei kuuluta vähemalt plaane mingiteks tegudeks, aga nad on väga nagu soosivad või vaenuliku suhtumisega ja noh, mina isiklikult olen mõelnud, et, noh, et see tundub, et see on nagu pikem sükkene Kremli poolne infooperatsioon, mida on tasakesi siis võib-olla viidud läbi Euroopa Liidu vastase ja NATO vastase ja üldse demokraatlike institutsioonide vastaste tegevuste soodustamiseks, et õõnestada inimeste usaldust siis meditsiinitöötajate vastu, meie politseinike vastu, kõik nii edasi, et kust see tuleb, et Ma ei tahaks uskuda, et inimesed justkui on sündinud niimoodi, et justkui tundub, et on kasutatakse ära ühiskondlike olusid kellegi poolt või et kuidas me saame nagu nii-öelda selle vastu ennast vaktsineerida, et see asi ei eskaleeruks veel hullemini?
Võt, ma ei tea, ma olen ise ka selle peale mõelnud, et kui meil on nüüd, noh, natuke ma tunnen, et eks see on olnud see koronaväsimus ja inimesed ei ole saanud veel nii-öelda välja puhata ühes suurest kriisist, kui me juba sisenesime järgmisesse ja see on kurnav, see on ajab pahaseks ja see tähendab ka seda, et inimesed lähevad nagu rutem kurjemaks. Aga nüüd, kuidas sellest kõigest nagu jagu saada, ma ei tea, sest noh, kui mõelda, ma ei tea ise enda peale, et kui sa oled nagu jube vihane kellegi peale, et noh, et kuidas see viha sinus ära lahtub, et mida selleks kõike peab tegema. Et noh, see on ju erinevatel inimestel tõenäoliselt erinev, et kuidas seda nagu, kuidas selle kõigega toime tulla ja ma ei tea, ma isegi ei tea, kuidas riigi poolt, kas meil on lõpuks jõuame selleni, et me suudame ümber laua maha istuda, arutleda ja panna nagu mingid piirid paika. Ehk siis see sama, kas või see, et me võtamegi seaduse vastu kogu selle vaenukõnega, et me paneme inimestele väga kindlad piirid, et nad teaksid, mida me ühiskonnas peame normiks ja mida me ei pea normiks. Et praegu näiteks see koht on väga hägune, sest meil on ainuke paragraaf, mis me vaenukõnest nagu räägime, ongi see, et nagu vaenu õhutamine, aga see tähendab väga konkreetselt üleskutset, aga see ei ole ju see vihkamistäis sõnum, mida sa seal sotsiaalmeedias nagu suvalise hetkel kellegi suunas nagu loobid. Et noh, mul on tunne, et mingite piiride paikapanemine võiks olla see, mis aitab, aga kindlasti ei ole nagu see ainus lahendus, ma ei tea, ma isegi ei tea, et mis mulle alati on meeldinud on see, et kui keegi ütleb, et noh, et ma ei tea, ma vihkan inimesi, kes on teise nahavärviga ja sa viid selle ühe teise nahavärviga inimese selle inimese juurde ja näitad, et tegelikult on ju täpselt samasugune inimene nagu kõik meie, et võib-olla see sama, et kui meie seas nüüd on nii palju sõjapõgenike, et kui me üks hetk näeme, et tegelikult need on inimesed, kes on tulnud väga rasketest oludest, nad on tulnud kriisist, nad on ülitänulikud selle abi eest, mida meie vähegi saame neile pakkuda, siis võib-olla see sama meie mõtlemine ja meie enda see sisemine segadus kogu selle uue olukorra ees nagu lahtub ja võib-olla me ei ole enam nii vihased. Aga ma ei tea, võib-olla sul on endale äkki parem lahendus pakkuda.
Kiireid mugavaid lahendusi ma usun, et siin eksisteerib, et see on pigem tundub selline aastate pikkune korraga nii ennetustöö kui ka kasvatustöö ja siin on vajalik võib-olla rohkem rohujuure tasandilt kodaniku ühiskonda ehitada, et inimestele, eriti ma vaatan, et Eesti inimestele ei meeldi kui ülevalt alla just kui nendele räägitakse, et riiklikud kampaaniad, muidugi ma ei tea tegelikult selle, nende tõhusust, võib-olla on väga tõhused, aga lihtsalt nagu kõrvalvaatajana tundub, et inimesed tunnevad ennast tihti peale abitult, nad on kuidagi passiivsed. Mina tahaks pigem sinult teada, et kui palju sa ise tunned, et sa tihti pead inimestega, kellega sa lähed siis vestlema, et sa lähed küll oma ametit esindama, aga samas, et tundub, et väga palju sa lähed ka nagu sükkest psühholoogi või terapeuti mingis mõttes esindama, et need inimesed ju ilmselgelt tahavad rääkida või neil on mingi valu ja tuleb ju sellega ka tegeleda.
Ja ma arvan, et ega suur osa veebipolitseiniku tööst üleüldse on inimest ära kuulamine, et sa annad võimaluse inimesele enda lugu ära rääkida, ilma, et ma annaksin sellele kohe hinnangut, vaid ma annan tagasi, et siis sellele, mida inimene tegelikult soovib ja saan panna piiri ette seal, kus ma näen, et tema jutt läheb selliseks, et sealt võib edasi tulla pahandus, et kas see nii-öelda tema mõtted või teod viitavad sellele, et ta tahab panna mingit süüde, kui näiteks toime. Aga selline ära kuulamine ja võimalus ka kellegilt saada nõu on inimestel nagu oluline ja see on praegu meil puudu. Ja see, et meil on praegu nüüd 11 veebipolitseiniku, kes tegelikult nagu katavad nüüd terved maakondi ja nii, et sul on tegelikult oma nii-öelda kodumaakonna veebipolitseinikuga võimalik suhelda kuni selleni välja, et sul on võimalus minna sinna jaoskonda, kas või tema käest mingit nõu küsida. Ma arvan, et see võiks olla nüüd natuke lahendus, kus politsei astub veel ühe sammu inimesele lähemale, et inimesel on võimalik tulla oma muret kurtma.
Jälle üks isiklik tähelepanek Eesti politsei kohta, et kui ma nüüd hakkasin siin selle Memkafe kohviku ees toimuvate protestide ajal vaatama seda vaenu, mis üks väiksem inimgrupp võibolla tundis politsei ameti esindajate kohta, siis samal ajal hakkasin ka mõtlema, et kuigi ma ei ole nagu aktiivselt tähele pannud, siis politsei maine kodanik silmis on just kui viimase 10 aasta jooksul just tohutult tõusnud just võibolla usalduse mõttes, et ja ma nagu ei oska seda seletada, aga lihtsalt see avalik kuvand politsiametnikust on läinud kuidagi nihkunud tõesti inimesele lähemale, et kui nüüd mõelda politsiametnikule, siis esimese asjana ei viska ette mingi karm karistus, vaid viskab ette see inimlik kuvand või aitaja kuvand, et ta ei ole karistaja või mingisugune hukkamõistja või et on inimene, kes teeb oma tööd. Kuidas ja kas on mingid sellised tulevikustrateegiad, et seda inimese ja politsiameti vahelist suhtlust nagu veel rohkem parandada, eriti kui me räägime siin sotsiaalmeediast, et ju inimestele muidugi kindlasti ei meeldi, et on mingisugune, ma ei tea, paranoiline järelvalve nende üle, aga samas ju peab olema mingi kohaloluga küberruumis, et inimesed tunneksid ennast turvaliselt, et kuidas seda sotsiaalmeedia sellest kohalolu rohkem nagu suurendada, aga mitte niimoodi, et see inimesi võibolla häirima hakkaks, et kas on mõeldud juba sotsiaalmeedia mõttes mingid plaanid, kuidas seda teha?
Kui ma ütlen võibolla selle sinu esimesele küsimuse, et mis meil see kaugem eesmärk on, meil on nii-öelda kaugem, aga kõige lähim eesmärk on 2030 olla maailma parim politsei. See on see sõnum, mille nimel me nagu näeme vaeva. See on see sõnum Eesti inimestele, et me tahame olema teie jaoks maailma parim politsei. Me ei saa olla kunagi, jah, ma ei tea, Brasiilia jaoks üks maailma parim politsei, aga me oleme enda inimeste jaoks ja meie see üks nagu meie põhiväärtustest on inimlikkus ja see, et me oleme inimesele võimalikult palju lähemal ja oleme avatud oma suhtluses ja seda peaks ka see sama nagu veebipolitseinike rohkus ka tekitama, ehk siis see sama, et mitte, et ma olen grupis olemas selleks, et kui keegi nagu väga halvasti ütleb, et ma kohe siis ma ei tea, blokin ta sealt ära või kuidagi administreerin seda gruppi, ei, vaid see, et ma saan politseinikuna seal osaleda ka arutelus ja mul on nagu võimalus selgitada, kaasa rääkida, ilma, et inimesed tunneksid hirmu, et nüüd kui politseinik võtab sõna, et no siis on juba nagu väga jama ja midagi on väga halvasti. Ei, sest enamasti ju, või mis enamasti, politseinik ongi sinu kogukonna liige, tõenäoliselt elab sinuga samas linnas, ta näeb neid samu muresid, aga tal on veel võimalik lisaväärtust anda nende teadmiste pinnal, mida ta oma ametist tulenevalt teab. Ja ma arvan, et see on nagu üks samm, mida me saame kindlasti teha. Plus kindlasti mulle väga meeldib ka, kui inimesed jagavad näiteks oma enda häid kogemusi politseinikega, ehk siis, et kui meil on mingi vanem kontingent inimesi, kes mäletavad miilitsaaega, kus võibolla miilitsad ei käitunud alati kõige korrektsemalt, kõige viisakamalt ja siis üritatakse seda kuvandit kuidagi edasi kanda, aga mida rohkem me näeme neid lugusid, ma ei tea, kas või see Vaakin hiljuti omas ühes jutusaates mainis selle ära, kuidas politsei teda kinni pidas ja kuidas tegelikult olukord lõppes sellega, et tal öeldi, et ole tugli poissi ära rohkem tee ja sõida edasi ja ta ei saanud kiirusületamisest trahvi, eks ju. Ehk siis, et kui me näitame ka neid pooli, et politsei ei ole alati selle peale väljas, et sa pead saama karistada, vaid meie eesmärk on ju teha sulle arusaadavaks, et see oli rikkumine, palun ära rohkem tee, et me anname sulle võimaluse käituda teistmoodi. Et võibolla jah, üleskutsega sellele, et kui teil on olnud kokkupuude, andke teada ja kui see on olnud ebameeldiv, andke ka sellest teada, sest ka meie huvides on see, et politseinikud kõik käituksid hästi ja kui on mõni, kes võibolla on mõnes olukorras teinud halva otsuse või käitunud ebaväärikalt, siis meie asi on sellega tegeleda ja seda politseinikule märka anda.
Maailma parim politsei, mis selle, ma ei tea, põhiliselt kolm kriteeriumit teie silmis oleks, et...
Nüüd selleks nagu see väike test, et mida ma sellest meie sellest suurest joonisest ja strateegia kettast nagu mäletan, aga eks me jätkame seda sama avalik inimlikus, me jätkame seda, et meie tehnoloogia oleks kõrgel tasemel, ehk siis see sama, et me võimalikult palju saaksime abi nagu heast tehnoloogiast, et me läheks ajas tagasi või ajas edasi ja ma mõtlen, mis seal veel kõik olid.
Aga mida inimesed ise konkreetselt nagu niimoodi sinu kogemuse järgi tähtsaks peavad, et mida nemad väärtustavad ja ootavad kõige rohkem politseilt?
Kõige rohkem oodatakse seda, et politse tuleks ühe minutiga kohale, aga seda me kahjuks ei saa lubada, et me igal pool ühe minutiga jõuame. Küll aga on meie võimuses tagada see, et kriitilistele sündmustele me ikkagi jõuame võimalikult kiiresti kohale ja kõik see ülejäänud on see, et me anname, ma ei tea, ma tahaks öelda, anname parima, me anname kogu aeg oma parima, lihtsalt eks meil on ka nagu piiratud ressursid ja selle raames me saame mängida, aga inimese jaoks me tahame olla need, kes annavad kohe sulle õige nõu, mida sa saad kohe ise ära teha, kuniks meie kohale tuleme.
Korraks pöördudes tagasi sotsiaalmeedia ruumi juurde, et vahel on tunne, et mitte keegi ei kontrolli Facebooki, mis iganes neid gigante, et isegi need inimesed, kes neid sotsiaalmeedia ruume siis veavad, et nemad ei oma täit kontrolli, et kuidas, kas on mingid lootused või hirmud selle sotsiaalmeedia ruumis toimuva mitte nüüd päris kanseldamiseks, aga korra loomiseks seal, et ma ei tea, kas olete nagu mõtelnud, kuhu see kõik võib viia niimoodi välja, et kes seda siis lõpuks kontrollib ja mis seadused seal peaksid kehtima ja siis, et umbes, et kuigi ütleme, et Facebook võibolla ametlikult on kas Ameerika firma, siis samal ajal kasutatakse teda niimoodi üle maailma erinevate riikide poolt, seal on kindlasti mingi seaduslikud nüansid, kõik need asjad, et see kõlab nagu peavalu. Kuidas politseamet nagu Eestis vähemalt kohanab selle kõigega, et kas on mingi strateegia või lihtsalt jooksvalt peame vaatama?
No ma arvan, et ka üks ajast on muutumas, et tegelikult kui nüüd mõelda selle peale, mida teevad praegused noored ja kui palju nad tulevad üldse Facebooki näiteks kasutama, no siis ongi juba teada, et see Facebook ei ole enam see koht, kuhu minnakse. Ehk siis meil on tulemas peale uued rakendused, mida eelistatakse palju rohkem ja võibolla see on ka midagi uut meie nagu sellises sotsiaalmeedia käitumises, et need keskkonnad, mida praegu eelistatakse, on pigem ju sellised nii-öelda chatipõhised ja ei ole see nii-öelda enese presenteerimine. Aga jah, meie poolt on see, et me suhtleme tegelikult Facebookiga päris palju. Praegu Ukraina sõja ajal meil on tõesti keeruline nagu enda soove edastada, sest teil on käed jalad tööd täis, sest kogu seda videosid, mida ei tohiks seal näidata, on see seotud sõjaga inimeste, ma ei tea, keha osadega, mida seal näidatakse, mis on sõjas nagu filmitud ja nii edasi. Neil on nagu kaebusi ja asju nii palju, et nad ei suuda kõikidele asjadele enam reageerida. aga see ei tähenda seda, et me ei nagu peatuksime. Me oleme saatnud neile järjest nagu enda poolseid tähelepanekuid, soovitusi, seda, mida saab paremini teha ja meil on koostöö olemas ja me mingid asjad nagu töötavad väga hästi, aga mingid asjad lihtsalt vajavad aega ja paika loksutamist, et need hakkaksid hästi töötama. Et on näiteks, noh, et ma ei tea, kui meil praegu läheb 10-aastane laps Tallinnas kaduma ja on oht, et ma ei tea, tema elu on ohus, eks ju, ja siis me saame 10 minutiga, me saame kätte selle, mis kell ja kus ta viimati näiteks Facebooki sisse logis, et see ei ole üldse küsimus. Aga see võiks käia ka muude teemadega niimoodi, et me saame nagu kiirema reageeringu või kas või selle, et me saame mingi ohtu tekitava ähvarduse võimalikult kiiresti sealt maha, et see ei tekitaks inimestes eks ju hirmu ja õudu. Aga praegu see veel ei toimi, aga ma arvan, et see on lähi paari aasta küsimus.
See plaanitav vihakõne seadus, et vahepeal on jälle võetud see just kui nagu eelnõu maha või siis sõnastatakse ümber, et ma saan aru, et üritatakse siiski nii-öelda updateida seda seadust, et see oleks siis vastavuses arenevate oludega, aga kas see teeb tingimata siis politseiameti tööd kergemaks või hoopis raskemaks, et mingis mõttes mulle meeldiks öelda, et tuleb mingi uus seadusandlus, et seal on väga nagu kindlalt defineeritud ja siis saame nagu väga kergelt ka asju lahendada, aga vist tegelikult niimoodi ei ole, et iga uuendusega updateiga tulevad mingid uued bugid ja igasugused glitchid, et kas on mingisugune nagu soov teie poolne, mis te mõtlete, et mis nagu kergendaks või selgitaks seda selle vihakõne seaduse mingid aspekte just, et üks asi on ju teha riigikogust ametnike poolt neid seadusmuudatusi, teine asi on tänaval konkreetselt näha juhtumeid inimestega rääkida, et mis teie unelm oleks selle seaduse puhul?
No eeldatavasti ikkagi see, mis nagu seadusena lõpuks jõustub, on ikkagi see soov, mida inimesed soovivad, et mis vihakõnega, või ma ei taha vihakõneid või kasutada, ütleme vaenukõnega seoses neile on silma jäänud ja mis võiks olla see, mida meie nii-öelda ühiskond ütleb, et see on tolereeritud ja see ei ole, või et see on asi, mida me aksepteerime ja see ei ole. Et politseinike seisukohast on ka see oluline sellepärast, et mida suurem ja laiem on meie mänguma, seda keerulisem on meil ka nagu võib-olla põhjendada kõiki need asju, et kui meil on mingid piirid ikkagi paika pandud, mille sees me otsuseid vastu võtame, siis need otsused on õiglasemad ja võrdsemad inimeste suhtes, kelle suhtes me neid otsuseid peame tegema. Et no, ma tean, nagu ka kiirus ületamisega, eks ju, et kui sa, noh, meil on ju kindel raamistik, et kui sa ületad kuni 20 või kuni 40 või kuni 60, et mis need karistused on. Aga samas selle vaenukõnega võiks samamoodi olla, et on mingid tasemed, mis siis on see, kus me võib-olla ei reageeri, vaid mida me ühiskonnale aksepteerime. Ma ei tea, võib-olla ongi mingid teatud sorti roppused, et noh, me ei hakka politsei poolt inimesi õpetama viisakateks inimesteks, sest kui inimene on otsustanud olla ropp, siis ta on ropp, eks ju. Aga kui see vaenukõne on ikkagi väga selgelt vähemusgrupi suhtes, on see LGBT inimesed, on see nahavärviga seotud usuliste väärtustega ja kui see on otseselt ei kujuta ohtu, aga ta on lihtsalt nii alandav ja rõve, siis võib-olla see on see koht, kus me peaksime juba saama sekkuda. Praegu me seal sekkuda üldse ei saa. Me saame küll jah, inimese ühendust võtta, et me oleme märganud, et te olete teinud väga inetu kommentaari, aga see on ka kõik. Ja siis see kolmas aste on see, mis meil praegu isenesest on olemas, et kui sa teed üleskutse, et seal on, ma ei tea, Ukraina sõjapõgenikud ja läheme, anname neile kõikidele kaigastega peksa, sellepärast, et nad peaksid tagasi oma riiki minema. Noh, see on see koht, kus me ka praegu saame sekkuda juba. Aga noh, see keskmine, see vahepealne ala minu arust peaks olema kaetud. Noh, me ei saa lasta inimestel ka sellist olukorda tekitada, kus nad arvavad, et nad võivad rääkida niimoodi, et üks osa inimestest meie kogukonnas tunnevad pidevalt hirmu ja tunnevad ennast halvasti. Et nende suhtes lubatakse niimoodi rääkida.
Mida saab tavakodanik teha, et nii-öelda, ma ei taha nüüd öelda korda hoida, aga ise panustada sellisesse avaliku ruumi julgeolekus kõik need asjad, et võib-olla liialt palju loodetakse, et nüüd kui mingi ebameeldiv seik, et siis ma kutsun politsei ja politsei läheb korra majja, aga kui palju saab inimene ise panustada sellisesse nagu sotsiaalmeedia hügieeni või kuidas ma nüüd ennetada mingis mõttes teatud pingeid, et kui nad lihtsalt arvestaksid mingit asjaoluduga, et mis see panus võiks olla siis niimoodi tavakodaniku poolt?
Kui kodanik tahab olla, kodanik jälle, üks sõna, mis mulle ei meeldi, aga kui inimene tahab olla aktiivne ja siis see võimalus on see, et osale nendes vestlustes. Et me oleme aastatega harjunud sellega, et me läheme sealt vestlusest minema, et las need inimesed jauravad, aga osale anna märku, ütle, et aga mina ei arva nii. Ja usu mind, sa leiad inimesi, sinna sinu kommentaari alla tuleb terve hunnik laike, sest on vaikiv kogukond, kes ei ole endast märku andnud, et tegelikult nemad arvavad teisiti, kui nii-öelda see lärmakas kogukond seal selle, ma ei tea, postimehe uudise all, eks ju. Et mida rohkem me teeme neid kommentaare, mis on argumenteeritud, mis on ka positiivsed, rahumeelsed, teist poolt võib-olla ära kuulavad, aga ka selgitavad, miks nemad arvavad teistmoodi, seda rohkem me saame tuua nagu normaalse arutelu kultuuri enda sotsiaalmeediasse tagasi. Ja seda võib-olla kõige näitlikumalt teeb ka praegu siis see, ma ei tea, kas sa tead seda algatust mina siin, hashtag.
Hetkel ei ole vist kuulnud küll.
See koondab inimesi, kes on nii-öelda andnud lubadus, et nad päevas 5-10 minutit käivad sotsiaalmeedias, vaatavad neid avalike gruppe või avalike meediaväljaannete all nende nii-öelda, ma ei tea, uudiste all olevat kommentaare ja panevad enda poolt sinna juurde kommentaari, mis siis kas tasakaalustaks seda kommentaariumi või selgitaks juurde mingit teemat. Ja selles gruppis on näiteks, ma ei tea, Karmen Joller, kes sai kogu selle koronaperioodi ajal väga palju erinevaid kogemusi nii vandenõuteoreetikutega kui ka lihtsalt vaktsiinivastastega kui ka, no mitte lihtsalt vaktsiinivastased, inimesed võivad olla vaktsiinivastased, aga selliste vaktsiinivastastega, kes ründasid teda, tema nii-öelda seda infot, mida ta oli jaganud ja nii edasi, et on mitmeid väga tuntud inimesi, kes on lubanud, et nad osalevad ja nad annavad selle tasakaalustava kommentaari sotsiaalmeediasse ja ma arvan, et me hakkame neid tulemusi ka lähikuudel tõenäoliselt nägema.
Tundub, et suuresti on igasugust sellist agressiivsemate kommentaaride ja selliste sõnavõttude puhul tegu võib-olla just mingi kilkkonna kõlakojaga, et mida just kui sõjakamaks need kommentaarid ja kõik need kemplemised lähevad, seda vähem tahab selline tasakaalukas inimene seal just kui viibida või osa võtta, aga kui nüüd jälle mainida kuidas kodaniku ühiskonda, et kas mulle on jäänud tihti peale lihtsalt mulle, et inimesed võib-olla meil on nagu passiivsemad sõnavõttudega, et alles siis võetakse sõna, kui on vererõhk on laes ja kõik need asjad, et osalt ma soovid, olen mõtelnud, et see on rohkem selline nõukaaegne pärand, võib-olla, et inimesed ei julge, eriti kes mäletavad veel nõukogude aega, et nad ei julge aktiivselt ennast esile tõsta, niimoodi sõna võtta, et kas siin mingis mõttes tuleks kuidagi teha mingid kampaaniaid või niimoodi või ma kuidagi, et kasvatada seda julgust võtta sõna, mis ei ole alati nagu negatiivne, et inimesed kardavad justkui vastanduda, et kui palju siin inimene saabki siis Eesti riigi kodanikuna siis ise kuidagi juhtida, kontrollida seda, mis toimub tema kogukonna sees niimoodi, et ei ole tingimata vaja kutsuda politseid või teavitada, et inimesed võib-olla peaksid olema ise rohkem teadlikud seadustest ja nii öelda käitumisreeglitest, et kas siin saab üldse nagu keegi aidata või peaksid inimesed natukene ise kasvatama ennast aktiivsemalt?
Võib-olla ise ennast on maru keeruline kasvatada, sest kuidas, kust sa selle info võtad, aga ma arvan, et tasub pöörduda, kui on olemas sul juba mingi grupp inimesi, kes on huvitatud sellest, et ma soovin ennast arendada, siis ma usun, et me leiame ka inimesi, kes saab tulla ja koolitada, on see nii-öelda meediapädevuse raames, ehk siis, et kuidas tarbida sotsiaalmeediat, kuidas tarbida pärismeediat, kuidas saada aru vale uudistest, kuidas võtta sõna mida teha siis, kui on toimubki väga suur vastandumine. Ja see on see ülikool, inimesed saavad koolitada, on need nii-öelda vabatahtlikud aktivistid, kes on valmis enda kogemusi jagama, et kui sa ütled, et sa tahad, siis me selle võimaluse kindlasti leiame. Ja kindlasti neid, lihtsalt ma tean, et juba plaanis on ka ülikoolil teatud selliseid loengustiilis asju ka välja pakkuda. Esialgust küll gümnaasiumiklassidele, ma täpselt ei ole kindel, aga see plaan on. Plus siis see, et ma politseinikuna pean ka natukene tuhka pähe raputama, et võibolla me oleme ikkagi praegu olnud liiga vaikselt selle koha pealt, et lihtsalt minna nendel inimestel appi, et kui ikkagi see kommentaar on tehtud, mitte see, et ma lähen nagu üksinda selle ühe kommentaari teinud inimesega vestlema, vaid see, et ma seal samas kommentaari allan on märku, kuulge, mina olen politseinik, selline stiil siin ei ole väga, noh, mis iganes, ma panen selle juurde, et ka teised näeksid, ehk siis see mõju oleks palju suurem, et see, kui me nagu ükshaaval neid nii-öelda probleeme välja noppime, võibolla ei ole lihtsalt toiminud ja me peame oma taktikat muutma.
Me hakkame vaikselt jõudma saate lõppu juurde, et jätaksin viimase sõna sulle, et mida sa tahaksid kuulajatele, kes siis igapäevaselt sotsiaalmeedias ka viibivad ja loodetavasti ka avalikus ruumis viibivad, et südamele neile panna, et millel inimesed võiksid rohkem mõtelda?
Võibolla, et kui sa hakkad kommentaari kirjutama teemas, kus sa tunned, et vere rõhkleks kõrgeks ja pulss hakkab kiiremini lööma, et siis tasub ikkagi kolm korda sügavalt sisse hingata ja mõelda, et mida see minu kommentaar siis päriselt kaasa toob. Kas see toob kaasa muutuse, kas see toob kaasa uue arusaamise, kas see on heatahtlikult tehtud kommentaar selleks, et kedagi aidata, et võibolla ta on nii-öelda eksiteel ja sa soovid anda õiget infot. Et kui sa pärast seda kolme sisse hingamist, välja hingamist näed, et see lihtsalt peegeldab sinu enda emotsiooni, siis võibolla ei ole see alati õige seda nii-öelda sinna välja purtsatada ja jätta see siis sinna kirjutamata. Ja ma soovitan ka inimestel teha pikemaid sotsiaalmeedia pause, sest see sama, nagu me enne siin alguses rääkisime sellest vihast ja sellest, kuidas viha lahtub, et võibolla ongi mõni teema, mis sind väga ärritab, siis tuleb teha ka see paus, astuda sotsiaalmeediast välja, minna, ma ei tea, jalutada 5-10 kilometrit, mõelda selle teema peale ja võibolla sa näed seda hoopis teise nurga pealt või vähemalt sa ei ole enam nii pahane ja saad osaleda selles arutelus juba nii-öelda mõistlikul viisil, kus ka sa saadki enda argument edasi anda, mitte ainult seda emotsiooni.
Nii, ma loodan, et inimesed said siit natukenegi mõtteainet. Tänaseks ma arvan, et me laseme nüüd inimestel ka minna värsket õhku hingama ja minu tänaseks külaliseks oli Maarja. Aitäh, et sa tulid!
Aitäh kutsumast!
Ja kohtume siis juba uuel kuul uue osaga, kus on loodetavasti uus põnev külaline. Aitäh!